жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншік Асаутай. Павлодар облыстық версия газетінің бас редакторы Ярослав Галышкинді 8 жылға бас бостандығынан айыру мен мүлкін тәркілеу туралы үкім шықты. Журналист Павлодар облысы әкімі Қанат Бозымбаевтың ақша бопсалады деп айыпталған болатын. Қазанның 30 күні Павлодар облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Қабибола Байғошеков Павлодар облысы әкімі Қанат Бозымбаевтан аса ірі көлемде ақша бопсалау ісіне қатысты үкімін жариялады. Үкімге сәйкес аудан әкімінің экс-орынбасары Асқар Бахралинов топтасып, алдын ала келісім бойынша аса ірі көлемде ақша бопсалады, сондай-ақ кәмелет жасына толмағанды ауыр қылмысқа тартты деп айыпталып, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның дүние мүлкі тәркіленіп, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейтін болды. Версия газетінің бас редакторы Ярослав Галышкинге де дәл осындай айып тағылып, ол қатаң режимдегі колонияда 8 жыл өткізетін болды. Сондай-ақ бұрынғы полицей Фархат Алиясов 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылса, жерде жұмыс істемейтін Нұржан Сүлейменовке 7 жыл бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ, айыпталушы жақ 15 күннің ішінде оны қайта қарауға апелляциялық шағым бере алады. Жабық режимде өткен бұл процесс қазанның 5 күні басталған болатын. Азаттыққа соттан кейін пікір айтқан Версия газетінің бас редакторы Ярослав Галышкиннің анасы Валентина Галышкина апелляциялық шағым береміз, қажет болса кассациялық шағым түсіреміз. Егер Қазақстанның өз ішінде бұл іс оң шешімін таппаса, халықаралық ұйымдарға шағымданамыз дегенді айтты.
Мы намерены подавать апелляцию, потом подавать кассацию. Если на уровне Казахстана этот вопрос не решится, мы будем выходить на международный уровень.
Павлодар облысы әкімі резиденциясында қыз зорлау фактісіне қатысты журналистік тексеру жүргізген Ярослав Галышкин мамыр айында қамауға алынғандын, бұл оқиға басталған кезде Галышкиннің жақтастары ол облыс әкімі баласының қатысы бар журналистік зерттеу жүргізді деп мәлімдеген, бірақ енді облыс әкімінің баласы куәгер ретінде ғана тіркелген әу бастағы оқиға зорлау ісі тараптардың бітімімен жабылды. Ал журналист әкім Бозымбаевтың баласына қатысты әлде бір айыптаулар жазылған видео үшін 500 мың доллар ақша бопсалау ісі бойынша жазаға тартылып отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.